Era Sport 101,8.
Δεν πήρα το θυμό του, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Του πήρα δύο μυστικά και τον καημό του. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε του και το γκρίζο, και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινή.
Ένα κακό χαμό γίνεται στην Ήδρα. Ο Μπρατ Πιτ λέει είναι εκεί για τα γυρίσματα τη νέα του ταινία. Ρυθμού Χόλιγου του νησί. Χαμό, πραγματικό. Όλοι κυνηγάνε να βρουν τον Μπρατ Πιτ για να του πάρουν μια δήλωση. Μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο.
Στην αγκαλιά σου θα σωθώ.
Και σωσίε ένα σωρά από πίσω, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν προφανώ για τι ανάγκε τη ταινία. Και ένα κακό χαμό για καλό λόγο.
Τα σύννεφα, το παραμύθι.
Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είμαστε παρέα αυτό το μεσημέρι. 1:10 είναι η ώρα. Η Ελένη Φώτη, τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Όλοι εσείς εκεί έξω. Για να πάμε από τώρα μέχρι τις 2 παρέτσα με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και είναι πλούσια και σήμερα, αυτή την Παρασκευή το μεσημέρι. Γιατί είμαστε την επόμενη μέρα μιας βραδιάς που θα μπορούσε να εξελιχθεί καλύτερα στο τέλος της για τις ελληνικές ομάδες. Θα μπορούσε να εξελιχθεί και χειρότερα βέβαια. Ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ του Γερεμέγεφ προς το τέλος κατάφερε να μειώσει το δίκτυο του σκορ. Σε αυτό το 2-0 προηγήθηκε η Θέλτα για να αλλάξει και την εικόνα του αγώνα, του δεύτερου αγώνα, γιατί είναι διαφορετικό να πάει να παίξει τώρα. Ενώ έχει χάσει με 2-0 ένα παιχνίδι. Και είναι διαφορετικό να έχει βάλει ένα γκολ και να θέλεις έτσι όπως τουλάχιστον η εικόνα και η κατάσταση διαμορφώνεται να πετύχεις ένα τέρμα και να κερδίσεις με ένα τέρμα εκτός έδρας για να πας το παιχνίδι στην παράταση. Πάνθακος, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά, αλλά στη διάρκεια του αγώνα ισορρόπησε τα πράγματα, ισοφάρισε με έναν καταπληκτικό τετέι χτες το βράδυ, έβαλε και δεύτερο γκολ και εκεί που το πράγμα πήγαινε σιγά σιγά μέχρι το φινάλε να πάρει μια νίκη που θα του έδινε ένα πρώτο προβάδισμα. Ένα εξαιρετικό γκολ από τους παίκτες της Βικτόρια Πλουζέν και ένα λάθος παράλληλα από τον Λαφών. Στήριξε στον Παναθηναϊκό μια νίκη που θα του δίνει ένα αέρα διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το 2-2 είναι μια ανοιχτή διαδικασία η οποία θα κριθεί σε μια εβδομάδα από τώρα στο Πλουζέν, κάτω χιλιόμετρα περίπου έξω από την Πράγα. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα παναπεξετάρεστα τον θέλει να μπορέσει να πάρει πρόκριση στη φάση των 16. Λοιπόν, είναι 1:10 η ώρα. Θα πάμε γρήγορα να ανοίξουμε την κουβέντα, να υποδεχτούμε εκλεκτούς καλεσμένους, να μιλήσουμε και με τους συναδέλφους και γενικότερα να ξετυλίξουμε λίγο την δισιογραφία για το κουβάρι όπως διαμορφώνεται αυτό το μεσημέρι. Παρέα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντίνου, παλιός θερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, εθνικής ομάδας, είναι στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές.
Τι γίνεται? Είσαι καλά, Βασίλη μου? Επιτρέψου μου λίγο στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε.
Καλά, εντάξει, τον Ενικό βέβαια, δεν το συζητάω. Είμαι καλά.
Αυτό
είναι. Αν βέβαια το Παναθηναϊκό πήγαινε καλύτερα, θα ήμασταν ακόμη πιο καλύτερα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο πλανάται εδώ και αρκετό καιρό και η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Γιατί πιστεύεις?
Γιατί εμείς που έχουμε προσφέρει στο Παναθηναϊκό πολλά, είμαστε αρκετοί. Νομίζω ότι στεναχωριόμαστε, γιατί ο Παναθηναϊκός εδώ και πολλά χρόνια έχει σιγά σιγά η φήμη του λιγάκι μπαίνει στο κενό. Έχει 12 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, αυτό είναι πολύ κακό. Το να παίρνεις, ας πούμε, ο κύπελο Ελλάδος, ναι, είναι μία διάκριση, ναι, είναι ένας τίτλος, αλλά είναι δευτερεύον. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίρνει πρωταθλήματα και για να παίρνει πρωταθλήματα πρέπει να έχει αυτά τα οποία είχε η ομάδα του Παναθηναϊκού τα 99 χρόνια που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Δίνονται λεφτά πάντως στο τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά είναι θέμα, θα έλεγες, διαχείρισης, θα είναι θέμα συγκυριών. Τι θεωρείς?
Δεν είναι το οικονομικό κομμάτι. Δεν είναι. Παναθηναϊκός είτε με την τωρινή διοίκηση, είτε με την προηγούμενη, είτε με την προπροηγούμενη, ήταν με την εποχή τη δική μου από το 63 μέχρι το 23 που ήμουν στο Παναθηναϊκό. Πάντα υπήρχαν χρήματα. Το θέμα είναι πώς αυτά τα χρήματα φέρνουν ένα θετικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που τα δίνεις, για να ξέρεις και τι θέλεις. Δηλαδή, το να δίνεις μόνο λεφτά δεν λέει τίποτα. Χρειάζονται τα λεφτά που θα δώσεις να πάρεις καλούς ποδοσφαιριστές, αποδεδειγμένους, να πάρεις καλούς προπονητές αποδεδειγμένους για να μπορέσεις να κάνεις την ομάδα αυτή, η οποία ήταν τα τελευταία 90 χρόνια.
Καλά, τώρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλός προπονητής ο Μπενίτεθ. Ή δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήγε και έδωσε λεφτά να πάρει καλούς παίκτες. Δηλαδή, έχει πάρει ένα σωρό ποδοσφαιριστές. Τον αρχηγό της εθνικής ομάδας μέχρι κορυφαίους παίκτες από την Αργεντινή, Φερέλπιδες νέους, μέχρι τους καλύτερους που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό ρωτάω ότι δεν υπάρχει ή δεν φαίνεται αποτέλεσμα.
Το θέμα είναι ότι ναι, τους πήρες τώρα τους ποδοσφαιριστές αυτούς, οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί.
Άρα λες, ο λάθος προγραμματισμός είχε γίνει το καλοκαίρι, το προηγούμενο.
Οι ομάδες, όλες οι ομάδες, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, χτίζονται τον ένα μήνα της προετοιμασίας, που είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές μαζί, πηγαίνουν σε ένα αθλητικό κέντρο για να κάνουν την προπόνηση αυτή που θα τους δώσει τη συνέχεια για το πρωτάθλημα, και δεν χτίζεται κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τις προπονήσεις που θα κάνεις στην προετοιμασία με τις προπονήσεις τις οποίες θα κάνεις όταν υπάρχει και πρωτάθλημα και Ευρώπη και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Τώρα, έχει ελπίδες, πιστεύεις, ο Παναθηναϊκός πρόκρισης, Βασίλη, στη συνέχεια?
Είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Αυτό όμως δεν είναι μονάχα θέμα προπονητού, δεν είναι θέμα χρημάτων. Αυτό είναι θέμα ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί, και με τη βοήθεια του προπονητή να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά που είχαν μέχρι τώρα, γιατί εχθές δείξανε ότι πραγματικά μπορούν να ανεβάσουν το Παναθηναϊκό, αλλά μας έχουν κάνει να μην πιστεύουμε ότι την απόδοση τη χθεσινή θα την έχουν και την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πάνε να παίξουν στην Τσεχία, στο παιχνίδι αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, το λες αυτό γιατί υπήρχε αυτή η εικόνα του παιχνιδιού στο Καραϊσκάκη που κέρδισε τον Ολυμπιακό. Μετά υπήρχε η αντιστροφή της αγωνιστικής του εικόνας και της αγωνιστικής του κατάστασης, όπως τουλάχιστον η εικόνα αυτή βγήκε στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τη Λάρισα, και αυτό το σκαμπανέβασμα, δηλαδή το αγωνιστικό, το οποίο αναφέρεις, έτσι?
Ναι, σαφώς αναφέρομαι γι' αυτό, και δεν είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να κάνουν, γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Ο Αθαϊκός τους πήρε όλους αυτούς γιατί τους πιστεύει, και πιστεύει ο Παναθηναϊκός και η διοίκησή του και ο κόσμος του ότι μπορούν να βγάλουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο θέμα του πρωταθλητισμού. Δεν νοείται Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα να είναι έκτος και να υπάρχουν ομάδες που να είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο επηρεάζει και τον κόσμο και τη διοίκηση και τον εκάστοτε προπονητή. Και πρέπει οι ποδοσφαιριστές να υπερβάλλουν λίγο τον εαυτό του.
Μάλιστα. Για τη συνέχεια τι βλέπεις σε μια χρονιά που δεν είναι καλή γενικότερα για τον Παναθηναϊκό? Και λέω δεν είναι καλή γιατί είναι έξω από το πρωτάθλημα, είναι έξω από το κύπελο, υπάρχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και γενικότερα είναι μια περίοδος στην οποία δεν πήγε καλά, δεν ήταν καλά τα πράγματα φέτος.
Όχι, τα πράγματα δεν είναι καλά, και όταν αν ο Παναθηναϊκός δεν προχωρήσει και στην Ευρώπη, εκεί θα είναι τεράστιο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Και δεν είναι μονάχα, είναι εγωιστικό. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού από τώρα πρέπει να σκέφτονται τα επόμενα παιχνίδια, τα οποία πρέπει να κερδίσουν. Όχι πρέπει να παίξουν καλά. Το να παίξουν καλά και να μην κερδίσουν είναι δώρο αύριο.
Ναι. Πάντως το βράδυ είχε πολύ καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, με μια καλή απόδοση.
Είχε καλή εμφάνιση χθες το βράδυ. Δηλαδή σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο έβγαλε και αυτοματισμούς και ήταν καλή εικόνα του γενικά.
Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά δεν φτάνει αυτό. Αυτό δεν έχουν καταλάβει οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν έχουν καταλάβει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι για ένα ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είναι για δύο ημίχρονα και για ένα πρωτάθλημα και ένα σούπερ και μία σούπερ. Και ένα Super League, το οποίο πρέπει να διακρίνεται. Δεν είναι να κάνει, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που θα κάνει μία νίκη και θα επαναπαυθεί σε αυτό το αποτέλεσμα, και από εκεί και πέρα, όσο μεγάλη και αν είναι η ομάδα με την οποία θα παίξει, για να δείξει και να ικανοποιήσει και να ευχαριστήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για μια φορά και τον εαυτό τους για μία φορά. Παναθηναϊκός όλη τη σεζόν, 12 μήνες, πρέπει να διεκδικεί και να κάνει νίκες για να παίρνει πρωταθλήματα, και έτσι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, η διοίκηση του Παναθηναϊκού, όλος ο κόσμος που είναι πίσω από τον Παναθηναϊκό να χαίρεται. Με ένα και δύο αποτελέσματα δεν χαίρεται κανένας και δεν ικανοποιείται κανένας.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα στο Game Changers. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ. Είμαι. Καλό μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 23 λεπτά μετά τη μία. Ασχολούμαστε με την επικαιρότητα για τα χθεσινά παιχνίδια. Ακούσαμε στο ξεκίνημα τον Βασίλη Κωνσταντίνου να μας μιλάει για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλιζέν. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να υποδεχτούμε τον Γιάννη Βοητσίδη για να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε για να μπορέσει να κερδίσει τη Θέλτα. Ιτήθηκε σε αυτό το παιχνίδι γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν πια στη ρεβάνς στο Βίγκο, η οποία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ο Γιάννης είναι στο τηλέφωνο. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Γεια σου Άρη, καλό μεσημέρι σε σένα, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Ήταν δεδομένο, Άρη, ότι ο ΠΑΟΚ θα δυσκολευόταν πολύ χθες λόγω και της ποιότητας του αντιπάλου αλλά και των γνωστών προβλημάτων για τα οποία είχαμε συζητήσει. Οι απουσίες, η καταπώνηση από συνεχόμενα ντέρμπι που είχε δώσει η ομάδα. Αυτή η κόπωση έφερε στην ενδεκάδα και παίκτες που δεν είναι ίδιο επίπεδο με τους βασικούς. Δηλαδή ο Βολιάκοβι είναι και Τζιόρα, ο Λόβρεν, ο τωρινός, δεν λέω για τον Λόβρεν τον παλιό, αλλά ο τωρινός Λόβρεν δεν είναι Μιχαηλίδης. Ο Τέιλορ δεν είναι Μπάμπα, έτσι. Και αν προσθέσουμε και όλες αυτές τις απουσίες, τις αναγκαστικές παικτών με ποιότητα, Κωνσταντέλια, Μεϊτέ, Γιακουμάκη, Πέλκα που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση, Ντεσπότοφ, καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ήταν δεδομένο πως ο ΠΑΟΚ θα ζοριζόταν πολύ χθες, έτσι. Ο ΠΑΟΚ υπέφερε στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε 2 γκολ, δεν έκανε ούτε τελική στο πρώτο ημίχρονο, είχε κακή παρουσία και φαινόταν μία αμηχανία σε κάθε επίθεση. Έτσι, το μόνο θετικό θα έλεγα χθες ήταν η αντίδραση στο τελευταίο 20 λεπτό, 25 λεπτό που έφερε μία φάση αρχικά με τον Γερεμέγεφ, έφερε τον γκολ του Γερεμέγεφ, πολύ ωραίο γκολ και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης, έστω και λίγες ελπίδες αφού δεν αναμένεται να επιστρέψουν οι απόντες, έτσι, πλην του τιμωρημένου χθες Γιακουμάκη. Δεν νομίζω ότι από αυτούς που δεν μπορούσαν να παίξουν χθες μπορεί να παίξει κάποιος. Για το ΜΕΙΤΕ ας κρατήσουμε μία επιφύλαξη, μήπως τυχόν μπει από εβδομάδα στις προπονήσεις και μπορέσει να παίξει. Από εκεί και πέρα αυτοί που έχουν τις θλάσεις, τα προβλήματα τα πιο σοβαρά δεν υπολογίζονται ούτως ή άλλως για την ερχόμενη εβδομάδα. Και βέβαια προσθέθηκε και η μεγάλη απουσία του Ζίβκοβιτς με την κάρτα που είδε στις καθυστερήσεις. Εκεί κάπου ίσως από τον εκνευρισμό του αγώνα, από την κούραση, ήταν στο όριο των καρτών και προστίθεται και το πρόβλημα του Ζίβκοβιτς που καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα και χθες ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στο Γερεμέγεφ για τον γκολ του ΠΑΟΚ. Να πούμε, ο Λουτσέσκου πέρασε βέβαια τα μηνύματά του, τίποτα δεν χάθηκε, είπε, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα στη ρεβάνς. Θα πάμε εκεί να παλέψουμε, έχουμε την εμπειρία, αυτή είναι σίγουρη για την πρόκριση. Εγώ όμως περιμένω, είπε, πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες. Μου είπε βέβαια ο Λουτσέσκου ότι δεν ήταν εύκολο με τόσες απουσίες, αλλά είδα τουλάχιστον αντίδραση από τους παίκτες μου. Έμεσα στάθηκε και στην απουσία του ΜΕΙΤΕ. Είπε ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην άμυνα και το κέντρο. Στο ΜΕΙΤΕ ακουμπάει κατά κανόνα η μπάλα στο κτίσιμο των επιθέσεων όταν ο τερματοφύλακας δώσει στους αμυντικούς. Από εκεί και πέρα ο ΜΕΙΤΕ είναι πάντα η πρώτη επιλογή ως σκαλοπάτι για να πάει η μπάλα από την άμυνα στην επίθεση. Είπε βέβαια και για την απουσία του Κωνσταντέλια ή του Πέλκα, είπε ότι χρειαζόμασταν ένα δεκάρι το οποίο δεν το έχουμε. Ο Ζαφίρης δεν λειτουργήσε ως δεκάρι γιατί πολύ απλά δεν την έχει αυτή τη θέση. Ο Καμαρά φέτος δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν μπόρεσε και αυτός να δώσει λύσεις. Τώρα το πώς μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα την ερχόμενη Πέμπτη στη ρεβάνς του Βίγκο, αυτό είναι κάτι το οποίο στον ΠΑΟΚ θα το δουν από Δευτέρα. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει τώρα ένα πολύ δύσκολο σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΛ. Πρέπει να βρει λύσεις. Πάντα υπάρχει και μια εχθρική ατμόσφαιρα για τον ΠΑΟΚ στην Λάρισα. Έτσι λοιπόν περιμένουν πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη την Κυριακή και καταλαβαίνει κανείς με όλες αυτές τις απουσίες, την καταπώνηση κλπ. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Άρα ναι μεν η ρεβάνς στο Βίγκο θα έχει ενδιαφέρον, ο ΠΑΟΚ θα κάνει την προσπάθειά του έτσι να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, αλλά προς το παρόν το μόνο που σκέφτονται στον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι στη Λάρισα και όχι το παιχνίδι στο Βίγκο.
Μάλιστα. Κοίταξε, είναι ένα μάτς που όπως έχουν έρθει τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολο και το ξέρουμε και την έχει βρει την ομάδα αυτή στον δρόμο του ΠΑΟΚ μέσα στη χρονιά. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα παίξει τις ελπίδες του. Και από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει απλώσει φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη τις πιθανότητες του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι λογικό αυτό, Γιάννη, να αρχίσει σιγά σιγά να σκέφτεται μία-μία τις διοργανώσεις που έρχονται μπροστά, έτσι. Και το παιχνίδι αυτό με τη Λάρισα φαντάζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, πηγαίνοντας προς το φινάλε για να φτάσουμε στα play-off.
Φυσικά, αν δούμε τη βαθμολογία, έτσι, με την ΑΕΚ στο συν 3, τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Από εδώ και πέρα, κάθε χαμένος βαθμός θα μετράει. Και για τον ΠΑΟΚ, με όλα αυτά τα προβλήματα που κουβαλά, βέβαια, παίχτες που χθες δεν έπαιξαν βασικοί, αλλά είναι βασικοί, δεν έπαιξαν στην ενδεκάδα, δηλαδή ο Κεντζιόρα, ο Μιχαηλίδης, ο Μπάμπα, πιστεύω ότι θα παίξουν την Κυριακή. Ο Γιακουμάκης, βέβαια, ο οποίος ήταν τιμωρημένος, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να γίνει και ένα φρεσκάρισμα, να παίξει ενδεχομένως ο Μπιάνκο στα χαφ. Αλλά το πρόβλημα του Δεκαριού πραγματικά κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να λυθεί στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι μόνο ότι λείπει ο Κωνσταντέλιας, λείπει και ο Πέλκας, ο οποίος είναι η πρώτη εναλλακτική λύση σε αυτή τη θέση πίσω από τον Κωνσταντέλια, και ο Ιβανούσετς, ο οποίος επίσης θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση, αν δεν είχε βέβαια προϋπήρχε ο τραυματισμός του, γι' αυτό και δεν δηλώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Λύση. Θα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πρόβλημα στο 10, η Κυριακή την περασμένη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, είπαμε να έβαλε τον Τάισον 10 και το Χατζίδη και λοιπά και δεν λειτουργούσε η ομάδα καλά, γιατί ο Τάισον εκεί δεν μπορεί και τέτοια. Αλλά και χθες που έβαλε το Ζαφίρι στο 10, φάνηκε ότι επίσης υπάρχει πρόβλημα. Τώρα πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ μέχρι να επιστρέψουν ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας, να το ξεπεράσει αυτό. Μόνο με αλχημίες δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, να υπάρξει μια ριζική λύση αυτού του προβλήματος.
Λοιπόν, θα δούμε, Γιάννη, θα δούμε πώς θα σε πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και μισή ώρα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια. Διακοπή. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τίτλοι, και όταν επιστρέψουμε συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 2. Είμαστε παρέα και θα είμαστε με 25 λεπτά ακόμη για να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τι ακριβώς γίνεται και πίσω από το παρασκήνιο πολλές φορές της ειδησιογραφίας και των θεμάτων όπως προκύπτουν και τη σημερινή μέρα. Ακούσαμε τι έγινε στον ΠΑΟΚ, τι έγινε στον Παναθηναϊκό, χθες το βραδινά παιχνίδια. Έχουμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο με σημαντικές αναμετρήσεις. Αλλάξουμε όμως παιχνίδι. Κλίμα, θα πάμε στην Κρήτη να υποδεχτούμε το Βαγγέλη Ιωάννου, γιατί εκεί προέκυψε τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αύριο Σάββατο, στο κύπελο, στο Final 8 του κυπέλου, το οποίο ολοκληρώνεται και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτό το μεγάλο ντέρμπι, πώς το προσεγγίζουν οι δύο ομάδες και οι προπονητές και οι παίκτες, γενικότερα πώς είναι το κλίμα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, τι γίνεται?
Γεια σου Άρη, είμαστε έτοιμοι. Μια μέρα πριν από το μεγάλο τελικό. Έχουμε καινούργια δεδομένα, αναγκαστικά, από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Μιλουτίνοφ. Προπονείται τώρα με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να παίξει αύριο. Του τοποθετήθηκε ένας ναυτικός, ο γνωστός κηδεμόνας, όπως λένε οι γιατροί, που ήρθε από την Αθήνα προκειμένου να δοκιμάσει την προπόνηση αυτή την ώρα. Και ο Ολυμπιακός θα ξέρει μετά το τέλος της προπόνησης, σε μια ώρα περίπου, εάν είναι διαθέσιμη και η υπόλοιπη ψηλή του, κυρίως ο Τάιρικ Τζόνς, ο Χολ δεν φαίνεται να έχει το παραμικρό και έδειξε και σε καλή κατάσταση χθες. Αν είναι 100% έτοιμος ο Τάιρικ Τζόνς, πιθανότατα να μην ρισκάρει ο Γιώργος Μπαρτζόκας με το Μιλουτίνοφ. Εάν ο Τάιρικ Τζόνς δεν είναι έτοιμος, θα ρισκάρει με το Μιλουτίνοφ, να παίξει δηλαδή με τον ειδικό Νάρθηκα στο τραυματισμένο από χθες χέρι του, σε μια φάση που δεν δόθηκε ούτε φάουλ. Δηλαδή έχει κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, με το οποίο εκτελεί δεξιόχειρας. Και γι' αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να παίξει αύριο. Θα παίξει μόνο στην περίπτωση, καταλαβαίνω εγώ, που ο ίδιος με τον Άθηκα δεν πονάει και μπορεί να πιάσει την μπάλα και δεν είναι έτοιμος 100% τα Eric Jones. Όλα αυτά όμως θα τα ξέρουμε το απόγευμα. Νέα δεδομένα έπειτα από αυτόν τον τραυματισμό, αλλά και νέα δεδομένα έπειτα και από τα δύο παιχνίδια που έδωσε με τον Παναθηναϊκό ήδη ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, εν όψη του τελικού των αιώνιων, τον οποίο περιμέναμε. Με λογικά αποτελέσματα λέγαμε θα παίξουν στις 21 του μήνα και θα παίξουν αύριο το βράδυ στις 8, απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα ντέρμπι φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έχει κερδίσει και στο Στάδιο Ενισκεφυλίας και στο Telecom Center. Συνεπώς έχει ένα προβάδισμα ψυχολογικό, αλλά κάθε ντέρμπι είναι διαφορετικό, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και κάθε ντέρμπι μεταξύ των αιωνίων διαφορετικό και πάντοτε ειδικών συνθήκων δεν είναι εύκολο να κάνεις προβλέψεις, όσο και αν οι εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιριών δίνουν φαβορή και για το αυριανό παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Ο τραυματισμός του Μιλουτίνοφ και η παρουσία του Χέρι Ντέιβις έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αυτή είναι η αλήθεια, παρότι για τον Ολυμπιακό ήρθε χθες αργά τη νύχτα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και σήμερα προπονείται κανονικά. Επέστρεψε, όπως το λέγαμε, όπως ανέφερε και το ρεπορτάζ, επιβεβαιώθηκαν όλες τις πληροφορίες, από την Αμερική, όπου είχε κάνει ένα ολιγοήμερο, ένα ταξίδι αστραπή, θα λέγαμε, για να δει την οικογένειά του. Προπονείται και αυτός θα παίξει κανονικά αύριο. Άλλωστε, στις εγχώριες διοργανώσεις έχουμε ξαναπεί, παίζουν 6 ξένοι και 6 Έλληνες. Δεν περισσεύει κανένας Έλληνας δηλαδή. Απλώς θα περιμένουμε μέχρι αύριο στις 2 το μεσημέρι τις δηλώσεις από τους δύο προπονητές των 6 ξένων. Ο Παναθηναϊκός έβαλε το σόρτσε χτες που ήταν καλός και είναι ένας μονοκέφαλος τώρα για τον coach Αταμάν, για παράδειγμα. Θα κρατήσει το σόρτ την εξάδα. Και αν τον κρατήσει, ποιον θα βγάλει? Τον Όσμαν, που είναι σε μια περίοδο ντεφορμαρίσματος. Ποιον μπορεί να βγάλει? Μπορεί να βγάλει έξω το Χουάντσο. Ο Ναν και ο Γκραντ δεν βγαίνουν με τίποτα. Ένα ψηλό δεν βγαίνει με τίποτα. Οπότε οι επιλογές, και ο Χέις Ντέιβις δεν βγαίνει με τίποτα. Οπότε και οι επιλογές εκεί είναι μετρημένες. Έχουν πόνο κεφάλους οι δύο προπονητές, αλλά εμείς περιμένουμε. Είναι μια γλυκιά αναμονή αυτή, να δούμε ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι που θα το παρακολουθήσει όχι μόνο ολόκληρη η μπασκετική Ελλάδα, ολόκληρη και η φύλαθλη Ελλάδα, ολόκληρη η μπασκετική Ευρώπη. Είναι το ντέρμπι των δύο ομάδων με τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς φέτος στην Ευρωλίγκα. Είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για το Final Four και για την κατάκτηση του τροπέου. Ο Ολυμπιακός δίνεται στο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Οπότε περιμένουμε να δούμε σε ένα κατάμεστο κλειστό, έτσι κι αλλιώς είναι μικρής χωρητικότητας, ένα σπουδαίο μάτς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα έχει και κόσμο, έτσι, και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Πώς γίνεται?
Έχουν πάρει εισιτήρια μεμονωμένα. Οι πληροφορίες λένε ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού πρόλαβαν και έκλεισαν περισσότερα εισιτήρια για το φετινό τελικό σε αντίθεση με άλλες χρονιές που ο Παναθηναϊκός προλάβαινε, ή μάλλον οι φίλοι του Παναθηναϊκού προλάβαιναν και έπαιρναν μέσω του e-ticket βεβαίως περισσότερα εισιτήρια, αλλά αυτό μένει να το δούμε αύριο στο γήπεδο. Το περίεργο είναι ότι ενώ στους προημιτελικούς είχαμε στους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού γεμάτο γήπεδο, εχθές στους ημιτελικούς, θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια, παιχνίδια με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, και στον αγώνα του Ολυμπιακού και στον αγώνα του Παναθηναϊκού υπήρχαν αρκετά διακαθίσματα. Η εξήγηση από τους διοργανωτές είναι ότι τα εισιτήρια είχαν πουληθεί μεν, αλλά κάποιοι δεν είδαν το πρώτο και κάποιοι δεν είδαν το δεύτερο παιχνίδι. Ο τελικός βεβαίως είναι sold out εδώ και πολλές μέρες. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν και οι πληροφορίες ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν εξασφαλίσει σχεδόν τα 2/3 των εισιτηρίων.
Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο έχουμε?
Από κάτι... το μπάσκετ τίποτα, οι ομάδες αναχώρησαν, εξελίξεις περιμένουμε στο μπασκετικό. Mm-hmm. ΠΑΟΚ, γιατί δεν άρεσε καθόλου στη διοίκηση της ομάδας Θεσσαλονίκης η εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Όχι πως έπαιξε καλύτερα. Ναι, όχι πως έπαιξε καλύτερα ο Ηρακλής, αλλά ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει τον τρίτο μεγαλύτερο προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή στο ελληνικό μπάσκετ, περίμενε κάτι καλύτερο που δεν ήρθε. Οπότε από εβδομάδα και εκεί κάποιες εξελίξεις. Τώρα όλοι επικεντρώνονται στον τελικό του κυπέλου. Το απόγευμα θα κάνει δηλώσεις και ο Γκινεταμάν, είπε δύο κουβέντες ο Γιώργος Μπαντζόκας, τα συνηθισμένα, όχι κάτι σπουδαίο. Και ασφαλώς περιμένουμε μετά τους αγώνες της εθνικής ομάδας. Τα λέγαμε και χθες, έχουμε δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο, αλλά και την επιστροφή στη δράση στην Ευρωλίγκα. Πριν από όλα αυτά όμως, το μεγάλο αυριανό παιχνίδι εν μέσω των προστήμων και των τιμωριών. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν αθλιεύεται, δεν είναι σαν τα ελληνικά δικαιοδοτικά όργανα τα πειθαρχικά της Ευρωλίγκας. Μία αγωνιστική και μεγάλο πρόστιμο στο Λεσόρ και τον Παναθηναϊκό για όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του αγώνα με τη Φενέρ. Νέο πρόστιμο στο Γιώργο Μπαντζόκα για το επεισόδιο στο Ντουμπάι και ούτω καθεξής.
Εντάξει, Βαγγελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αργότερα.
Έγινε, καλό μεσημέρι.
Θα χαθεί η μπάλα εκεί πέρα. Από τα δεξιά, από τον Μπάντοβιτς, ένα σουτ, πέφτει ο Λαφών στο rebound με τον Τσέρβ της Πλζέν, το σουτ και γκολ. Το 10ο λεπτό, ο Βρίνσκι είναι αυτός που κάνει το σουτ πάνω στην κίνηση και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Τώρα βγαίνει πολύ ωραία μπροστά με τον Κυριακόπουλο να έχει χώρο και να πλησιάζει επικίνδυνα στην περιοχή, σεντράρι και φάει γκολ! Τετέι! Καταπληκτικό γκολ! Τετέι στην εξαιρετική ασίστ του Κυριακόπουλου από τα αριστερά, μια κούρσα, καταπληκτική σέντρα. Στο 31 βρισκόμαστε, Παναθηναϊκός 1-1.
Τρομερή ενέργεια ο Τετέι, για να δούμε την προσπάθεια. Τετέι, θα μπει στην περιοχή, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Σουτάρι, γκολ! Γκολ! Ναι! Ο Τετέι κάνει το 2-1 και παίρνει τον Παναθηναϊκό στην πλάτη του. Καταπληκτικό γκολ με την έλεξη του δεύτερου ημιχρόνου στο 60. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει εξω περιοχή με την ενέργεια που θα κάνουν και να σου την μπάλα. Τρομερή ενέργεια. Γκολ τελικά. Απίστευτο γκολ. 2-2.
Πήρε τα χέρια πάλι μέσα.
Απίστευτο γκολ για την Βικτόρια Πλτζέν.
Ο Σουαρέ είναι απ' έξω που το κάνει. Στο 20 λεπτό της αναμέτρησης.
Του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Να εφεύρεστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα. Μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένα όμορφο κόσμο που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβει το φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν βρήκαν ο χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα.
μαζί σου να γεράσω, μαζί σου το φεγγάρι να έχουμε στρώμα.
Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη,
που χτυπάει και φεύγει όλα τα ανατρέπει, μα ο χάρτης το δρόμο σου δείχνει.
Του κρυμμένου θησαυρού το ταξίδι τελειώνει, εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι.
Σε κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν,
το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν.
Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά.
Ω, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στην ειδησιογραφία λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το μεσημέρι. Άκουσαμε τελευταία νέα από το μπάσκετ, όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται η επικαιρότητα λίγο πριν το μεγάλο αυριανό τελικό. Υπάρχει μια είδηση από το διεθνή χώρο, Νεϊμάρ έφυσε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ρίξει τίτλους τέλους στην μεγάλη του καριέρα. Μετά το τέλος της σεζόν, τονίζοντας πως το επερχόμενο Μουντιάλ ενέχεται να αποτελέσει τον τελευταίο μεγάλο του στόχο. Ο Βραζιλιάνος Σταρ που αγωνίζεται στη Σάντος παραδέχτηκε πως δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον του και ότι αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη χρονιά ως ιδιαίτερα καθοριστική. Μίλησε με ειλικρίνεια για τις σκέψεις του. Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί με την επόμενη χρονιά. Ίσως θελήσω να αποσυρθώ τον Δεκέμβριο. Ζω μέρα με τη μέρα. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά όχι μόνο για τη Σάντος αλλά και την εθνική Βραζιλία αφού έχουμε Μουντιάλ. Υπογράμμισε πως η απόφαση θα είναι καθαρά προσωπική. Για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση, είπε. Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Μπορεί να αποφασίσω να σταματήσω τον Δεκέμβριο, αλλά θα είναι μια απόφαση καρδιάς, προς το παρόν προχωράω βήμα-βήμα. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος αν τελικά αποφασίσει να αποσύρθει μέσα στο 2026, θα έχει κλείσει ένα μεγάλο κύκλο με τίτλους, διακρίσεις και έντονες συγκινήσεις. Ένας παίχτης που έχει αφήσει βαθύτατα έντονα ανεξίτηλα ο αποτύπωμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μια πολύ ωραία συνέντευξη έδωσε ο Βαγγέλης ο Παυλίδης στο επίσημο κανάλι της Μπενφίκα, θυμίζοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος περιέγραψε όπως κάθε παιδί περνούσε τα απογεύματά του σε χωμάτινες και τσιμεντένιες σαλάνες, χρησιμοποιώντας παράλληλα και σχολικές τσάντες για δοκάρια και τείχους για συμπαίκτες, τονίζοντας ότι μια μέρα ονειρευόταν ότι κάποια στιγμή θα αγωνιστεί τα σκοράρια και στο Champions League. Είναι μια καταπληκτική συνέντευξη. Όπου σε κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου, το Παυλίδης λέει: γύριζα σπίτι με ματωμένα γόνατα και η μαμά μου φώναζε, ανέφερε χαρακτηριστικά συναισθήματα τα οποία τον συνοδεύουν μέχρι και σήμερα. Ο Παυλίδης που κάνει θράψη στην Πορτογαλία, κάνει μια καταπληκτική χρονιά σκοράροντας κατά ρήπας. Just broke down. What a treasure I found. Night by night we grew. Nothing that I could do. More romantic for you. Λοιπόν, μια είδηση, να μείνουμε στο διεθνή χώρο, που Λαουτάρο Μαρτίνες θα μείνει για 3 εβδομάδες εκτός. Υπέστη στη Γάμπα ένα τραυματισμό. Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι μετά τον αγώνα, τον εκτός έδρας αγώνα με την Πότο Γκλιμπ. Είναι Ραντζούρι που εγνώρισαν την ήττα 3-1 στα play-off του Champions League. Η πρόκριση έγινε ακόμη πιο δύσκολη. Ο τραυματισμός του Αργεντινού επιθετικού ήρθε να επιβαρύνει την κατάσταση και να προσθέσει ένα ακόμη πονοκέφαλο για τον Κίβο. Θα χάσει παιχνίδια κόντρα στη Λέτσε, την Πότο Γκλιμπ και την Τζένοα και τον πρώτο ημιτελικό του Κόπα Ιταλία με την Κόμα. Ενώ είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο Ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα με τη Μίλαν 8 Μαρτίου. Λοιπόν, εδώ έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή την ώρα στην ισογραφία. Δεν αλλιεύω κάτι άλλο, τουλάχιστον από, από το διεθνή χώρο. Αμάρτιε είναι στραμμένα στον αυριανό τελικό του κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Ακούσατε νωρίτερα ότι ο Μιλωτίνοφ συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού με δεμένο το δεξί του χέρι. Δεν ξέρουμε αν θα είναι στη διάθεση όμως του Μπαρτζόκα για το αυριανό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο περιμένει ο Μπαρτζόκας να δει τι γίνεται με τον Ντάρικ Τζόουνς. Για τον Παναθηναϊκό, το μεγάλο όπλο είναι ο Νάιτζελ Χέιντς, ο οποίος ήρθε και έχει αλλάξει άρδιν το κλίμα και την ψυχολογία στην ομάδα του Παναθηναϊκού μετά από αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως τουλάχιστον η εικόνα ήταν μέχρι πριν από αυτή την αναμέτρηση στο παιχνίδι αυτό. Να είστε όλοι καλά, ευχές για ένα χαρούμενο μεσημέρι και απόγευμα σε όλους. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Ελένη Φώτη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πάρης Γάτα στο μικρόφωνο της Ερασπορ για σας, μέχρι αυτή την ώρα περίπου 5 λεπτά πριν από τις 2, ακολουθεί με σημερινή ραδιοφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
Και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Και μ' απάντησα, πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησα, η γη ανθίζει εκεί που θέλει άμυρη ψυχή, μοναχές και τους μιλώ για σένα, πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν, είναι χαρτινή αγγέλη, αμυρή ψυχή, μην ξεγελαστεί. Bye.